tere osasama Piibli õpetusest. Täna kuuleme viimaseid issenda poolt Moosesele antud juhtnööre ohvrite toomise kohta. Uue ja huvitava faktina saame teada, mis on kõigutusohver ning millisel tähenduslikul moel pidi preester seda altaril liigutama. Samuti jõuame kolmanda Moosese raamatu kaheksandasse peatüki ning alustame Aaroni ja tema poegade ametisse pühitsemise seremoonia tutvustamist. Missioni ajaloolõigus räägib aga Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim soomlasest missionäri Erki Lehto ja tema Eestimaalt pärit abikaasa ühisest missionitööst Aafrikas Ambomaal. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Vana testamenti lugeda tundub tihti raske. Eriti sellepärast, et seal on väga palju igasuguseid reegleid ja eeskirju, millel ei tundu olevat mingit kokkupuudet meie kaasaegse eluga. Meie ei ohverda lambaid, veiseid või linde Jumalale põletusohvriks. Samuti ei kaota me õigust osaleda Jumalateenistusel, kui oleme näiteks puudutanud mõnd surnud looma. Aga sellest hoolimata on vanas testamendis toodud seadused meile mitmes suhtes tähtsad. Enne kõike sellepärast, et need kuulutavad piltlikult ette paljusid asju, mis on täitunud Jeesuses Kristuses. Seal toodud põhimõtted aitavad kristlikul lugejal mõista paremini evangeeliumi päästmissõnumi sügavusi. Seetõttu kristlanegi vajab vana testamenti. Järgnevad eeskirjad on antud söömise kohta. Loen kolmanda Moosese raamatu 7. peatükist salmid 22-27. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle, ärge sööge mitte mingisugust härja, lamba ja kitse rasva. Raipe rasva ja maha murtud looma rasva võib tarvitada igaks otstarbeks, aga te ei tohi seda süüa. Jah, iga üks, kes sööb selle looma rasva, kes tuuakse tuleohvriks Issandale, hävitatagu oma rahva seast. Ja te ei tohi üldse süüa verd, kustega iganes elate, ei linnust ega loomast. Iga üks, kes sööb mingisugust verd, hävitatagu oma rahva seast. Rasva ja vere söömise keeluga oleme kohtunud juba varemgi. Need mõlemad olid ained, mis tulid ohverdada, kas põletades või maha kallates. Veres oli looma elujõud, mille valamine tõi inimesele lepituse. Seega oli veri Jumala poolt inimestele ja loomadele antud elu võrdpilt. Seepärast ei olnud see inimestele söömiseks ette nähtud. Juudid tapavad tänapäevalgi loomi niisugusel viisil, et veri neist kiiresti välja tuleb, mistõttu ka lihakvaliteet on parem. Ka rasv kuulus ohverdamisseaduste järgi Issandale, nii et sedagi ei tohtinud inimene süüa. Küll aga tohtis rasva kasutada muuks otstarbeks. Need eeskirjad anti tervele rahvale, mitte ainult preestritele, ja see, kes nende täitmisest keeldus, tuli oma rahva hulgast hävitada. Loen salmid 28-34. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle, Issandale toodav tänuohver toodagu selle poolt, kes oma tänuohvrist toob oma ohvrianni Issandale. Ta toogu oma käega Issanda tuleohvrid. Ta peab tooma rasva koos rinnalihaga, et rinnaliha kõigutada kõigutusohvriks Issanda ees. Preester süüdaku rasv altaril põlema, rinnaliha aga saagu Aaronile ja tema poegadele. Parempoolne saps oma tänuohvritelt andke tõstelõivuks preestrile. Sellele Aaroni poegadest, kes ohverdab tänuohvri vere ja rasva, saagu osaks parempoolne saps. sest ma olen võtnud Iisraeli lastelt nende tänuohvritest kõigutusrinna ja tõstesapsu ning olen andnud need preester Aaronile ja tema poegadele kui neile igavesti kuuluva osa Iisraeli lastelt. Need salmid täiendavad tänuohvri kohta antud seadusi. Tänuohver oli vabatahtlik ohver, mille abil ohverdaja sai osutada Jumalale oma tänu pattude andeks andmise eest ja selle eest, et vahekord Jumalaga oli korda saanud. Siin toodud täiendustest selgub, et ehkki tänuohver oli tervikuna mõeldud ohvriks, anti osa sellest preestritele kõigutusohvrina. Kõigutusohvrist ei ole kolmandas Moosese raamatus seni juttu olnud. Varem olen maininud, et kolmanda Moosese raamatu esimestes peatükkides räägitakse viiest erinevast ohvrist. Siin kohal aga kohtusime kuuendaga. Tegelikult on raske otsustada, kas kõigutusohvrit tuleks pidada eraldi ohvriks või mitte. Ühest küljest ei ole ta eraldi ohver seetõttu, et selleks ei toodud eraldi looma. Seetõttu pole siin juttu ka sellest, milline loom tuleks vastavaks ohvriks valida. Teisest küljest aga, kui mõelda mitte ohvriks toodud loomale, vaid kõigutusohvri otstarbele, siis võib seda pidada ka eraldi ohvriks. Kõigutusohver tähendas, et preestrile kuuluvat osa ohvrist kõigutati altari kohal edasi tagasi, märgiks, et seegi kuulub tegelikult Jumalale. Kunagise juutide pearabi Hertsi järgi toimus kõigutusohvri toomine niiviisi, et rinnaliha asetati algul ohvritooja kätele. Seejärel pani ohverdamist toimetav preester oma käed ohverdaja kätte alla ja liigutas neid esialgu altari kohal edasi tagasi, seejärel üles ja alla. Selline talitus kujutas ohvriks toodud rinnaliha pühitsemist ja selle osutamist Jumalale, kes on nii maa kui ka taeva valitseja. Kui rabi seletus paika peab, siis moodustasid kõigutusohvriga tehtud liigutused altari kohal ristimärgi ja nii võib siingi näha viidet Jeesuse ristisurmale. Tänuohvri rinnatükk ja parempoolne saps said püsivaks osaks Aaroni ja tema järglaste menüüs. Sapsu nimetatakse erinevates piiblitõlgetes ka reietükiks või siis õlatükiks. Õlatükki see võibki tähendada, sest nii on see tõlgitud juba Septuagintas. Kui see seletus paika peab ja kui ohvriloom sümboliseerib tõesti Kristust, siis on sellelgi oma tähendus. Parem käsi ja rind pakuvad turvalisust lapselegi, kes oma vanemate sülle peitu poeb. Piiblis sümboliseerib parem käsi jõudu ja Jeesuse rinnanajal olemisest räägivad paljud vaimulikud lauludki. Jeesuse rinnanajal ja tema parema käevarjus on maailma kõige turvalisem koht. Loen salmid 35-38. See on Aaroni ja tema poegade osa issanda tuleohvritest, alates päevast, mil neid lasti ette astuda, et nad saaksid preestreiks issandale, mille nende võidmispäeval issand käskis Iisraeli lastel neile anda, kui nende sugupõlvedele igavesti kuuluva osa. See on põletusohvri, roaohvri, patuohvri, süüohvri, pühitsusohvri ja tänuohvri seadus, mille issand andis Moosesele Siinai mäel päeval, mil ta käskis Iisraeli lapsi, et nad Siinai kõrbes tooksid issandale oma ohvriande. Nii lõpeb kolmanda Moosese raamatu 7. peatükk eelpool toodud ohvrite kokkuvõtliku loeteluga. Eeskirjad ohvrite kohta anti enne, kui kirjeldatakse preestrite ametisse pühitsemist, milleni me nüüd jõuame. Muidugi pidid preestrid oma ülesandeid enne teadma, kui neile võis usaldada nende täitmise. Preestrid pidid oma töös täpselt järgima tervet hulka eeskirju. Kuna preestrid olid ka ise patused, vajasid nemadki pronksaltari juures ohverdatud loomi lepituseks oma pattude eest. Vana testamendi preesterluse kohta on antud hea seletus kirjas heebrealastele 5. peatükis. Loen sealt 1. salmi. Iga ülempreester, kes võetakse inimeste hulgast, seatakse inimeste asemel läbi käima Jumalaga, et ta tooks ande ja ohvreid pattude eest. Seega olid Vanatestamendi preesterid ja eriti ülempreester valitud selleks, et nad esindaksid inimesi Jumala ees. Preester otse kui kandis inimeste asjad Jumala ette. Võiks öelda, et ta rääkis Jumalale sellest, mis oli inimestel südamel. Prohvet aga vastupidi oli inimene, kelle Jumal oli valinud, et ta räägiks inimestele, mis on Jumalal südamel. Prohvet pidi Jumala asemel rääkima inimestele. Jeesuse kohta räägib Piibel, et tema oli ja on nii ülempreester kui ka prohvet. Ta tuli taevast andma teada, mida Jumalal on inimestele öelda. Ta andis inimestele teada Jumala tahte, aga mitte ainult. Ta läks ka tagasi taevasse ja nüüd kostab ta seal ülempreestrina inimeste eest oma taevase isa ees. Ta on ainuke tõeline ülempreester, kellele viitasid kõik Vanatestamendi aegsed ülempreestrid. Jeesuse maailma tulemise ja lunastustöö sooritamise läbi kaotas Vanatestamendi preestriamet oma tähenduse. Edaspidi polnud seda enam tarvis, kuna tema, kellele see viitas, oli tulnud ise maailma. Eeskujude või mudelite järele pole enam vajadust siis, kui originaalteos on valmis ja kõikidele nähtav. Praegused koguduste õpetajad, pastorid või preestrid, kuidas neid kusagil kutsutakse, ei ole Vanatestamendi aegse preestriteenistuse jätkajad. Tegelikult õpetab Uus Testament, et kõik, kes usuvad Kristusesse, on ka preestrid. Nad on nii nimetatud üldise preesterluse osalised, millest räägib muu hulgas näiteks ilmutusraamatu 1. Peatükk salmides 5 ja 6. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma isale, temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Nii siis on Jeesus teinud preestriteks kõik oma järgijad, nii et iga ühel neist tänu tema ohvrisurmale on õigus ligineda Jumalale ja rääkida temaga. Praeguselgi hetkel on iga üks, kes kuulub Jumalale, Jumala ees esindatud Jeesuse Kristuse läbi. Järelikult, kui mõnedes kristlikes kogudustes kutsutakse vaimulike teenijaid preestriteks, siis ei ole tegemist sellega, et neil inimestel oleks Jumalale lähenemiseks mingid eriõigused, vaid tegemist on üksnes organisatsioonilise korraldusega, et asjad, mis koguduses vajavad tegemist, saaksid tehtud nii nagu vaja. On leitud olevat asjakohane, et mõned inimesed pühendatakse sügavamalt kui teised Jumala sõna õpetamisesse, ja et neile korraldatakse ka välised võimalused selle ülesande täitmiseks. Seega on preestritel Vanatestamendi koguduses ja Uue Testamendi koguduses väga erinevad rollid. Tegelikult ühendab neid peamiselt üksnes nimetus. Uurides 3. Moosese raamatus Vanatestamendi preestrite tegevust on meile suureks abiks, kui peame meeles koguduse telgi ehituse üldist skeemi. Ka koguduse telk ise oli pilt Kristusest, nagu olid preestritki. Nagu oleme kindlasti juba märganudki, tegelikult Vana Testament kubiseb piltidest ja sümbolitest, mis kujutavad Kristust. Paljude piltide ja sümbolite tõttu on isegi olemas oht, et üksikasju uurides kaob üldpilt silmist. Võib-olla tähtsaim on meeles pidada, et tegeliku koguduse telki ümbritses eesõu. See kujutab maailma, milles elame meie ning milles kannatas ja suri ka Kristus. Koguduse telk ise oli kaetud mitmekordsete katetega. Väljastpoolt polnud võimalik selle sisemusse näha. See on pilt Kristusest praegu. Kuna ta on praegu taevas, on ta meie silme eest varjatud. Kirjas heebrealastele 4. peatüki 14. salmis on öeldud, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Ja 9. peatükis salmides 11 ja 12 öeldakse, aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Veel ütleb heebrea kirja kirjutaja Vana Testamendi eeskujude vajalikkuse kohta 9. peatükis salmides 23 ja 24 järgnevat. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb selkombel puhastada. Taevasi asju endid aga puhastatakse neist paremate ohvritega. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palge ees. Need sõnad kirjast heebrealastele on meile julgustuseks. Kui võtame osa Jumala teenistustest või muudest koosolekutest, kus palvetatakse, lauldakse ja uuritakse piiblit, siis pole meil tarvis pöörata pilku oma võimalustele, vaid Jeesusele Kristusele, kes on praegu kõige pühamas paigas taevas ja kostab seal minu ja sinu eest Jumala ees. Minu parimadki palved ei ulatu iialgi selle lähedalegi, mida Jeesus ka praegusel hetkel teeb minu eest oma taevase isa ees. Milline kergendus see on? Selle asemel, et pingutada ja ponnistada, võin rahulikult puhata. Nagu Vana Testamendi ajal võisid iisraellased rahulikult vaadata, kuidas preester läheb koguduse telki, nii võin minagi lõpetada igasugused katsed teha end kuidagi Jumalale paremini meelepäraseks ja usaldada, et Jeesus tunneb oma tööd. Ta teeb minu eest taevas kõik, mis vaja. Aga vaatleme nüüd lähemalt Vanatestamendi preestrite ametisse seadmist. Loen 3. Moosese raamatu 8. peatükist 1. 3 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, võta Aaron ja koos temaga ta pojad ja nende riided, võideõli, patuohvri härjavärs, kaks jäära ja korv hapnemata leibu ja kogu terve kogudus koguduse telgi ukse ette. Peale asjaosaliste ja kõige muu vajaliku tuli kohale kutsuda ka rahvas, et nad näeksid, kuidas teatud inimesed eraldatakse Jumala poolt ette nähtud teenistusülesannete täitmiseks. Nii olid Aaron ja tema pojad ka Jeesuse prototüüpideks, sest Jeesus teostas täiuslikult kõik selle, mida Jumala teenimine inimestelt nõudis. Loen 8. peatükist 4. ja 5. salmi. Ja Mooses tegi nõnda, nagu Issand teda oli käskinud, ja kogudus kogunes koguduse telgi ukse ette. Ja Mooses ütles kogudusele, Issand on käskinud nõnda teha. 3. Moosese raamatu 8. peatükis rõhutatakse korduvalt, et Mooses tegi nii, nagu Issand oli käskinud. Kõik see, millest siin räägitakse, ei olnud Moosese poolt välja mõeldud, vaid ta ütles edasi seda, mida Issand oli talle teada andnud. Sellel põhines ka preestrite ja ohvrite pädevus. Ei ohvritest ega muudest rituaalidest poleks iseenesest mingit kasu, kui nendega poleks seotud Jumala käsud ja tõotused. Üksnes Jumala sõna andis neile tähenduse. See sama käib ka Jeesuse poolt valmistatud pääste kohta. Kui olla täpne, siis inimene ei saa oma patte andeks mitte selle tõttu või selle eest, et ta usub Jeesusesse, vaid sellepärast, et Jumal on öelnud, et kes usub Jeesusesse, see saab oma patud andeks. Andeks andmise alus ei ole inimeses, vaid see on Jumala tõotustes. Ka see, mida Mooses edasi tegi, polnud tema enda välja mõeldud, vaid Jumala poolt määratud. Loen 8. peatükist 6. salmi. Ja Mooses tõi ette Aaroni ja tema pojad ning pesi neid veega. Põletusohvri altari ja koguduse telgi vahel oli pronkspeeglitest valmistatud pesemisnõu, mille juures pühitsemistseremoonia algas. Esimene asi oli pesemine. Kes tahab tulla Jumala teenistusse, peab saama kõigepealt puhastatud, ja muidugi viitab see ka kristlikule ristimisele. Selles antakse inimene üle Jumalale, et ta kuuluks temale. Aaron ja tema pojad ei pesnud ennast ise, seda pidi tegema Mooses. See tuletab meelde, et vaimulikus mõttes ei ole inimene võimeline ise ennast puhastama. Enne oma ohvrisurma pesi Jeesus oma jüngrite jalgu. Seda ei teinud jüngrid ise. Kui Peetrus sellele esialgu vastu seisis, ütles Jeesus talle, et kui ta teda ei pese, siis pole Peetrusel ka osa temaga. See peale tahtis Peetrus, et Issand peseks ka tema käsi ja pead. Aga Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Johannese evangeeliumi 13. peatükk, salm 10. Jüngrid, kelle lootus oli Jeesusel, olid puhtad, aga ometi said nendegi jalad mustaks. Üksnes Jeesus võis need puhtaks teha. Patuta elu ei suuda elada keegi, isegi mitte need, kes on Jeesuse omad. Seepärast peame ka meie ikka ja jälle laskma Jeesusel ennast pesta. Selle sama tõe sõnastas Johannes oma kirjas järgmiselt. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Esimene Johannese kiri, esimene peatükk, salmid 8 ja 9. Jumal puhastab meid oma sõna läbi, näidates meile kõigepealt meie pattu ja kuulutades andeks andmist iga ühele, kes tahab oma üleastumised andeks saada ja kes paneb oma lootuse Jumala antud tõotustele. Pattude tunnistamise ja andeks saamise tulemuseks on aga puhtus, mis püsib isegi püha Jumala ees.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes räägib meile järgnevas missioni ajaloo lõigus. Soomlasest missionäri Erki Lehto ja tema Eestimaalt pärit abikaasa ühisest missionitööst Aafrikas Ambomaal.
Jaako Granlund kirjutab raamatust Teeraja ja Ambomaal, kuidas koos Henrik Kokamäega, kes läks missionitööle Hiinasse, sai 1910. aastal Soome missioni seltsilt missionäri õnnistuse Soome mees Erki Lehto. Et tema sihiks oli Aafrikas Ambomaa, kus tegutses peale Soome missioni seltsi ka Saksamaa Raini missioni selts, oli töö tegijaile vältimatu hea saksa keele tundmine. Saksa keele praktika tarvis reisis Erki Lehto Eestisse, kus õppis Amblas aasta otsa eraviisiliselt saksa keelt perekond Einbergi juures, kus peretütar Paula oli saksa ja vene keele õpetaja. Kui aasta läbi sai, ei katkenud aga Soome noormehe sidemed perekonnaga Eestimaalt ning varsti kihlus Erki Lehto pere teise tütre, Luisega. Luise Einberg kutsuti peagi samuti Soome saama 2-aastast ettevalmistust missionäri eluks Aafrikas oma tulevase abikaasa kõrval. Noorpaari laulatus toimuski juba Ambomaal 1912. Talituse toimetas Soome missioniseltsi missioni pioneer Martti Raudanen sõnadega: "Issand on minu karjane, mul pole millestki puudus." Karjase ülesanne on olla oma karja juures. Tihti on karja lähedal kiskijaid. Karja peab kaitsma kiskijate vastu võideldes. Hea karjane sõdib meie poolt. Ta on lähedal, hoiab ja kaitseb. Luise Einberg on hiljem meenutanud, kui hea oli selliste sõnade saatel alustada mehega ühist teekonda missioni väljal. On Kandiera missioni jaam, kuhu perekond Lehto tööle asus, polnud lihtsate killast. Vesi oli missioni jaamast kaugel ning kohalik tujukas kuningas missionäre ei hellitanud, vaid nõudis neilt ka enda teenimist. Rahumeelne läbisaamine tuli suure vaevahinnaga. Missioni koolis oli aga õpilasi paremail päevil koguni paari saja ringis. Koolis käimis takistasid põllutööd, karja hoidmine ja tagakiusamine kuninga poolt. Jumalateenistused toimusid igal pühapäeval. Pühapäeva kool ja lauluharjutused olid eriti populaarsed naiste seas. Nagu igal pool, oli ka siin suur tähtsus meditsiinitööl kohalike hulgas. Kui missionäri paaril õnnestus terveks teha kuninga juba surijaks arvatud naine, hakkas nii kuningas kui rahvas missionäre rohkem usaldama. 1913. aasta kohta on missionärid kirjutanud: "Kannatlikkusega tehtud töö kannab siin kauneid, ehkki mitte veel rohkeid vilju." Sõnumit Jumala armastusest vahendati südamete, suude ja käte tööga.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.